жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған. Балалы құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Мамама әлі күнге дейін айтқызамын осы әнді. Ауылға барған кезде кәдімгідей мамама еркелеп, мама енді жарты жылдай болады ауылға бармайсың, әке шешеңді қатты сағынасың, сол кезде барып сағынышымды басып кетейінші деп сағаттап отырамын әкеммен, анаммен. Сол кезде мама ұйықтатыңызшы деймін, кәдімгідей ұйықтап қаламын.